Večerní šplechty. Krásná, teplá noc červnová. Hvězdy se jen třepetaly, měsíc svítil tak vesele, vzduch byl samé stříbrné světlo. Nejveseleji, jakoby ale byl měsíc svítil na střechy Ostruhové ulice. Myslím, že zrovna na tiché ty střechy sousedních dvou domů, U dvou slunců a Hlubokého sklepa. Podivné to střechy, hravě se dostaneš z jedné na druhou a jsou samý kout, samý žlab, samé pokračování. Zvláště je různě profilována střecha U dvou slunců, takzvaná sedlová se dvojím štítem na ulici a dvojím do dvora. Mezi oběma jejími hřebeny je široký žlab, uprostřed přervaný příční chodbičkou půdní. Nad tou chodbičkou je ovšem také zase střížka, pokrytá jako vše ostatní oblými prejzami, tvořícími postřeše 100 žlábkových pruhů. Z chodbičky jdou dva velké vikýře do onoho středního širokého žlabu, který běží přes dům jako dobře rozčísnutá cestička přes prostředek hlavy pražského eleganta. Náhle, jakoby u vikýřů těch, byla zapištěla myš. A zas. Teď se zároveň ve vikýři ke dvoru obráceném objevila hlava a prsa mužská. Lehce se muž vyšvihnul ven a stál ve žlabu. Byl to as 20letý mladík, suché, smědé tváře, černých kadeří, lehkého chmíří nad ústy. Na hlavě měl fes, v ruce dlouhý černý troubel a na něm sádrovou dýmku. Šedivý kabátek, šedivá vesta, šedivé spodky. Jan Hovora, posluchač filozofie, prosím. Myškuju a ponocárna je prázdna, bručel. Pak popošel až ke komínu. Na komíně byl přilepen půl arch papíru. Najednou si přejel Hovora rukou oči a přihlídl blíž. Někdo tu byl. Někdo mě vymě... Bručel zase. Ne, nevyměnil. Je to můj papír, ale... A přihlídl ještě blíž. Teď se zase rukou klepnul do čela. Slunce mě mou báseň vytáhlo. Je to mlsota. Zrovna jako Petéfimu. Pak usedl, nacpal si dýmku a zapálil. A natáhl se na teplé prejzy a opřel nohy o žlab. Zas to zamiškovalo. A Hovora odpověděl tím též zvukem, neotočiv ani hlavy. Do žlabu se vyhoupl jiný mladík. Menší, bledý, světlovlasý, s modrou čepicí na hlavě, jakou nosila technická legie v roku 1848. Oděn byl v kazajku a spodky ze světlé plachtoviny. V ústech měl hořící doutník. Servus, Hovoro. Servus, Kupko. Co děláš? A technik Kupka, budoucí inženýr, se pomalu natáhl vedle Hovory. Co dělám? Najedl jsem se nastavované kaše a teď čekám, až mě bude na nic. Co jsi večeřel ty? Já večeřel jako pán Bůh. A co večeří pán Bůh? Nic. Aha, ale co sebou pořád vrtíš? Já rád bych si zul boty. Alespoň zouvák, kdybychom zde měli ve svém salonu. Alespoň ten kousek nářadí. Zouvák není nářadí, zouvák patří k rodině. Líně obrátil teď teprv Hovora ke Kupkovi hlavu. Prosím tě, začal zase, co pak tu kouříš za cigára? Sprosté? Nebo ty ještě sprostší? Přece se mě náš salon líbí. Je to krása stropu, mínil Kupka. A tak laciný. Celý ten rozhovor šel volně, v pohodlných pauzách a hlasem jaksi přidušeným. Podivno, ve vysokém lese, na samotách, na horách, člověk mimovolně přidušuje hlas. To je rozkošná noc, liboval si Kupka dále. To ticho. Dnes jezy šumí jako rekův sen. A na Petříně ti slavíci. Je to jásání, slyšíš? No... Za 3 dny je po svatém Vítu, a pak je po klokotu. Je to krása. Za žádnou cenu bych nechtěl bydlet takhle na starém městě. Ba, na 4 míle kolem není tam ptáka. Kdyby si někdy z uhelného trhu nepřinesli pečené husí stehno domů, nevěděli by ani, jak pták vypadá.
Teprv jsou tu dva, zahučel v tom sonorní tenor bariton ve vikýři. Novomlýnský, servus, zvolali Kupka a Hovora.
Novomlýnský, muž více než 30letý, vylézal po všech 4 do žlabu, pohodlně takřka kloub za kloubem.
Zatraceně, hučel teď pomalu se narovnávaje. Tohle to pro mne není, tomu jsem nenavyk.
Novomlýnský byl výšky nadprostřední, hezky tělnatý. Jeho tvář byla smědá, hladká a kulatá, oči modré a usměvavé, pod nosem měl mohutné licousy. Na hlavě se mu houpal také fes. Na těle měl černý kabátec a světlé spodky.
No, já si nemohu ve své orleánové bundě lehnout na prejzi jako vy. Sedněte, jak se sluší.
Kupka a Hovora už seděli. Na tvářích jejich byl dřívější, trochu strojený klid, ustoupil lehkému úsměvu. Dívali se na Novomlýnského s patrným zalíbením. Bylo zjevno, že on zde zralostí svou vládne. Novomlýnský se usadil naproti nim na svah druhé střechy a zapálil si doutník.
Tak co děláte, hoši?
Chválím malou stranu, zpovídal se Hovora. Dívám se na měsíc, prál Kupka, na toho mrtvého muže s živým srdcem.
Teď už myslí ale každý, že se může dívat na měsíc, ušklíbl se Novomlýnský.
Dát vás k cifrám do úřadu jako mne. V zvučném hlase jeho nebylo pranic přidušeného, pranic utlumeného. Novomlýnský byl by také ve vysokém lese na samotách a na horách harašil zcela stejně upřímným hlasem svým.
Co pak je nového?
Ano, poslouchejte, je to pravda, že se Jekl včera u císařského mlýna topil? A obličej jeho se rozesmál.
Zcela doopravdy, kýval Hovora s úsměvem. Plave jako mlýnský kámen. Zrovna vedle mne sklouzl do tůně. Zachrochtalo to strašně. Vyskočily bubliny. To jsme se s ním natahali, viď, Kupko?
Pak jsem se ho ptal, co si tak myslel, když se topil. A on řekl, že prý se tomu musel smát, proto tak chrochtal. Všichni 3 se rozesmáli. Smích Novomlýnského zrovna zvonil.
A co to byl dnes za rámus u profesorů? Ptal se Novomlýnský zase. Vy jste pak odcházel odtamtud, Hovoro?
Moc pikantní, špoulil Hovora ústa. Paní profesorka přišla muži na psaní, schované v psacím stolku. Bylo od ženské, plno ohně a lásky.
Od paní profesorky samé. Psala mu je před 20 lety a dnes na ně přišla a bylo podnes nerozpečetěné. Pomyslete si, jak byla uražena.
Jednoaktová veselohra, smál se Novomlýnský. Natáhl nohy a zabručel na Kupku. Kupka byl totiž mezi tím došel na konec žlabu, sehnul se tam trochu a hleděl někam do dvora. Teď se již zase vracel, patrně uspokojen výsledkem z výpravy své.
Kupko, kam vás to tam vždycky čerti nesou? Kam se to díváte? Vy slítnete ještě jednou.
Kam se dívám? Ke knihaři se dívám. Vy ani nevíte, že už po 20 let, den co den, na večer čte životopis Husův, že pokaždé přitom pláče. Díval jsem se, jestli se už dnes rozplakal. Ještě ne.
Hlouposti. Kdybyste si všímali něčeho jiného než knihařů, vy mladíci.
A Novomlýnský zaluskal prsty. Jestli pak jste si už všimli té nové kojné naproti u hrnčířů. To je holka, jak? Ale je jako žluva, nedodrží.
Novomlýnský je jako dobrá hospodyně s děvečkama, má největší kříž,
litoval Hovora s tváří opravdovou. Baže, má kříž, ani se nevyspí.
ráno je už o páté na ulici. Nejhezčí děvečky chodí jen časně z rána pro vodu, aby je nikdo neviděl sputnou. Mlčte, já umím rychle spát a proto jsem časně vzhůru. Ostatně... A Novomlýnský oklepával pomalu doutník o prejzu a mluvil teď s patrnou zálibou. Bývalo. Já býval nesmírný elegán. 8 párů rukaviček jsem zrujnoval za rok. No, je to pravda, já mám posud ten malér, že mám uholek štěstí. Můžu za to, že jsem tak hezký? Přál bych vám, vy nedozrálá štěňata, abyste mne viděli. Když já dělám vyznání lásky, je zrovna hrůza na mne se podívat. Ale, pokračoval zas rychleji, bavte mne přece něčím. Na kom pak je dnes řada, aby určil předmět pro zábavu? Na Jeklovi. To tedy nepřijde, mínil Novomlýnský zcela určitě. Měli jsme jednou spolek na večeře. Každý den měl večeři platit někdo jiný. Ten, na kterém byla řada, nepřišel nikdy. Pozdvihl přitom náhodou hlavu k hřebenu protější střechy. Utopenec! Zvolal jakoby zděšen. Kupka a Hovora se rychle ohlédli. Tam nad hřebenem strměl třetí fes a pod ním se smál Jeklův široký červený obličej na celé kolo. Honem sem, honem, volali vzdušní besedníci. Jekl se pomalu vyvyšoval nad hřeben. Teď bylo vidět ramena, teď už prsa, teď život. Není ho konce, bručel Novomlýnský. Ten chlap by mohl vycházet v pokračováních. Teď se přešinula pravá dlouhánská noha, teď levá, v tom obě sklouzly a se strašným rachotem se svalil Jekl po střeše do žlabu k nohům svých přátel. Přátelé se vřískavě rozesmáli. Zdálo se, že se směje celá střecha, ba i ten měsíc tam nahoře na nebi. Nejvíce ze všech se ale smál Jekl sám. Ležel tu na břichu a kopal špičkama bot do žlabu. Bylo potřeba několika řádných štulců a leckterého přátelského kopnutí, než se Jekl odhodlal zase se sebrat. Narovnal se pomalu v celé sáhové velebnosti své a ohmatával svůj letní šat, šat to jakési neurčité žlutavé barvy. Ani steh nepustil, liboval si pak a usedl vedle Novomlýnského. No, vymyslil jsi něco pro dnešní zábavu? Jekl natáhl ruce mezi kolena a kolíbal chvilku svrchní tělo volně kupředu a nazad. Pak pohodlně začal. Já jsem si vymyslel, aby jako každý z nás říkal nejstarší vzpomínku, kterou ze života svého má. Víte, jako tu nejstarší, kterou... Vždyť jsem si myslel, že přijde něco hloupého, zabručel mu Novomlýnský do toho. To je hrůza, absolvovaný jurista, člověk, který má už několik rigoros. Vždyť vy jste se také tak tuze chytrý nenarodil, durdil se Jekl. Já? Prosím. Nenosila matka pod srdcem 16 měsíců a když jsem se narodil, už jsem mluvil. Pak jsem studoval 24 latinských škol a každé slovo, které mluvím, přišlo otci na dvacetník. No, snad to není tak hloupé, mínil Hovora a vyklepával dýmku. Zkusme to. Ty máš přece nejstarší svou vzpomínku už nalezenu, Jekle. Já? To se rozumí, přisvědčil Jekl, houpaje se klidně dál. Já se pamatuju na něco, když nebyla mě snad ještě ani 2 leta. Otec nebyl doma, matka musela pak také někam přes ulici odskočit, kam mne sebou vzít nemohla. A já zůstal sám, služky jsme neměli. Aby se mě nezastesklo, vzala matka z kuchyně živou husu, kterou chovala na dokrmení a dala ji ke mně do světnice. Mně bylo v samotě té ousko. Obejmul jsem husu křečovitě kolem krku. Já strachy brečel, husa strachy kejhala. Pěkný žánr, ne?
Tůze pěkný, hučel Novomlýnský.
Ve žlabu se na chvilku rozhostilo přemýšlivé ticho. Hovora byl už asi třikrát přiložil vždy novou rozžatou sirku k nacpané za zdýmce, ale pokaždé zapomněl zatáhnout. Teď zatáhl najednou a spustil. Už se mě vzpomínka vyklubala. Byl jsem s otcem v klášteře Voršilek a jeptišky mne brali na klín a líbali mne.
Ještě pěknější než ta husa, bučel zas Novomlýnský. Máte vy také něco tak pěkného, Kupko?
Kupka se usmál. Můj děd byl zvoníkem v Rakovníku. Byl tuze stár a tu ho jednoho dne napadlo, že si sám pozvonil umíráčkem, šel domů, lehl a umřel. Vedli mne k jeho mrtvole, byla už oblečena a na nohou měla bílé punčochy, abych políbil mu palce u nohou. Už ani nevím, jaká je to pověra. Pak jsem si hrál kolem truhláře, který bydlel v domě a pracoval na truhle.
Famozně to jde, radoval se Jekl. A teď Novomlýnský.
Novomlýnský byl zakaboněn a mlčel. Konečně otevřel ale přece ústa. Já
nemám pražádnou nejstarší vzpomínku. Vlastně já mám dvě, ale nevím, která je starší. Pamatuju se, jak jsme se stěhovali z Novozámeckých schodů níž k elefantům a já nechtěl z domu, dokud nenesli za mnou kolébku. A pak jsem jednou řekl své sestře ošklivé slovo. Víte, tuze ošklivé.
Matka mě nasolila hubu a musel jsem stát u zadní nohy pijána. Je pravda, dítě je zajímavé stvoření, takový prakomický obrázek dorostlého člověka. Tak hloupoučké, tak lhostejné k následkům. Člověk v skutku věří v anděla strážce. První moje modlitební kniha vám byla německá. Já ale neuměl tenkrát ještě ani slova německy. Po celý rok jsem se z ní modlil Gebet für schwangere Frauen. A nestalo se mně pranic.
Jekl teď zase pracoval nohama do žlabu. Novomlýnský spokojeně se na něho podíval. Vidíte, to se mně na Jeklovi líbí. Člověk udělá dobrý vtip a na Jeklovi je hned vidět účinek.
Ani mě nenapadlo smát se vašemu vtipu, bránil se Jekl. Mně napadlo teď něco obrovsky hloupého. Staří Římané měli snad také děti, ne?
Podobá se.
A ty snad neuměli také hned mluvit jako Cicero. Snad žvatlali jako naše děti. Pomyslete si, žvatlanou starou latinu. Hannibal ante poitas. Hannibal ante poitas. Ježíš Maria Josef.
Kopání Jeklovo přecházelo teď až v zuření. Všichni se smáli, besedníci, střecha, i ten měsíc nahoře s hvězdičkami, jako by se chechtal. Hannibal ante poitas.
Dnes je Jekl v dobré míře, mínil Hovora.
Je, potvrzoval Kupka vedle. Proč asi?
Jekl se byl již utišil. Seděl tu vzpřímen a upřímné jeho oko hledělo na Kupku. Proč? Ale proč bych vám to neřekl? Bez toho mne to tlačí. Ano, řeknu. Jsem zamilován. Totiž vlastně už nejsem, ale mám se ženit. Totiž také ne. Já vlastně nevím, jak bych to honem řekl.
Hezká? Tázal se Kupka rychle.
No snad by svým nejlepším přátelům nevyvedl tu infamii, že by si vzal ošklivou ženu. Bránil Hovora přítele.
Ženit. No což, já bych byl také pro rodinný život, ale páni manželé jsou v tom všude na překážku.
Mínil, to se rozumí, Novomlýnský. Peníze?
Co peníze? Já se neptám po penězích, po žádném věnu. Uhodí několik suchých let a člověk to propije.
Tak mladý a už tak šlechetný.
Ale které je to děvče? Ptali se dva najednou.
Lizinka.
Jaká Lizinka? Perálkovic, Krejčího, ze Senovážné ulice, znáte?
Bodejť, přisvědčoval Hovora, jsou tři dcery, nejstarší Marie, tu nemohu vystát. Jak se na ní podívám, začne zívat. Pak Lizinka
a pak Karla, ta suchá.
Tak suchá, že si musí vždycky zuby naslinit, aby mohla stáhnout ústa.
A vidíte, ta se vdala nejdřív, divil se Kupka. Zkušený Novomlýnský vyzdvihl prst. Ze tří sester vdá se nejošklivější vždycky napřed. To si pamatujte. Žvaňte si, žvaňte, bručel Jekl. Nemohu to vystát, když někdo mnoho mluví, nedostanu se pak nikdy k slovu. Ano, Lízinka je hezká. To si myslím. A jak dlouho se milujete? Počkej, teď tomu bude už 18 let. A na tváři Jeklově zahrála si jemná ironie. Já chodil do druhé normálky, ona vedle do první. Bylo to v zimě, když jsem ji poznal a hned se do ní zamiloval. Provždy. Rozkošné děvčátko, hlavička jako makovička, vlasy v dlouhých už zlatých copech, tvářičky jako růže. Na hlavě měla zelený hedvábný klobouk a s ramenou jí splýval zelenožlutý vikler. Na školské tašce její byl vyšitý bílý pudlík v modrém nebi. Bože, ten pudlíček. Děvčátko nebylo dlouho v nejistotě o citech, jaké ve mně bylo vzbudilo. Dodal jsem si jednou srdce, začal do ní bouchat sněhovými koulemi a když utíkala, dohonil jsem ji a strchý klobouk z hlavy. Od té doby se na mne usmívala. Rozuměla mě. Ovšem, promluvit jsem si na ní také potom ještě netroufal, ale sněhem jsem po ní házel často. Až 2 leta na to jsem sám už vyučoval menšího hocha a ten bydlil v Senovážné ulici na konci. Chodil jsem denně kolem Perálkovic a Lizinka stávala před domem. Prostovlasá a bez vikléru byla teprv krásna. Nevinné, čisté její oko modré hledělo vždy vesele na mne. Nemohl jsem si pomoci, já se začervenal pokaždé. Známost naše stávala se vždy důvěrnější. Jednou stála tu a jedla chleba s máslem. Dodal jsem si zase srdce a zastavil se. Dala mě kousek, povídám. Tu máš, řekla a ulomila skivu. To já chci větší, škádlím galantně. I pak by mě nic nezbylo. A mám hlad, smála se luzně. Šel jsem blažený dál. Ještě z dálky Lizince ukazuje obdrženou skivu svou. Škoda. Brzy na to si vzali rodiče hocha, kterého jsem vzdělával, učitele jiného. Měli hloupou záminku, že my dva si spolu prý jen hrajem. Pak jsme se s Lizinkou tak as po 15 let skoro ani neviděli. Až letos, 1. máje, byla neděle. Najednou mě napadlo víc si trochu dál za bránu. Nevím proč, tak to by pro mne mohly po celý rok být všechny brány zazděny. Magnetism srdce nejspíš. Jdu do Šárky k Čisteckému. Zde seděl starý Perálek a Perálková a Marie a Lizinka. Rozkvětlá růže. Rámě kulaté jako perioda Gétova. Oko podnes tak nevinné, tak čisté jako u dítěte. Co muž jsem byl teď za minutu hotov právě tak, jako před 18 lety, co dítě. U stolu, u něhož jsem poblíž zasedl, pomlouvali Perálka. Když mluví, ukazuje pořád na lebku, aby se lidé domnívali, že myslí. Protivný hlupák, pravil soused. Povídá se, že prý svoje dcery fackuje, když je nikdo nebere k tanci, povídal druhý. Zdvihl jsem se. Nebohá Lizinka. Mládež vedle pod šírým nebem tančila. Víte, já netančím rád. Jsem trochu dlouhého těla a tu člověk nevyvede tak snadno grácii. Ale ať už mě to sluší nebo ne. U stolu s Perálkovými seděl starý, no jak se jmenuje ten starý hejtman v penzi, ten Vítek, ano. Bavil se živě s Marií, známe se. Tedy jsem k němu přistoupil a pozdravil Perálkovi. Lizinka se pousmála, pak se začervenala. Za chvilku jsem jí poprosil o tanec. Podívala se na matku a slíbila mě čtverilku dokola, že netančí. To mě bylo tuze vhod.
Odtančili jsme čtverilku skoro mlčky. Pak jsme ale šli procházkou podél potoku a tu se řeč rozpoutala. Ptal jsem se jí, zdali mne ještě zná. Dala hlavičku stranou níž a jen se tak na mne podívala nevinnýma svýma očkama. Po chvilce mě bylo, jako bych byl zas malým dítětem. Mluvil jsem o sněhových koulích a o pudlíku a o skivě pomazánky. Jí bylo jistě také tak, to jsem cítil. No, pak jsem je doprovázel domů. Lizinku chůze nějak namáhala, já jí vedl. Tak tak, mládež k sobě, pravil Vítek. Protivný chlap. Pravda, zamilovaný člověk je nedutklivý i k dobře míněnému slovu. Za několik dní jsem dostal od Lizinky lístek drei Uhr bei St. Niklas zu kommen. Chvěl jsem se blahem. Od kostela jsme šli do Valštýnské zahrady. Tam jsme si přisáhli věčnou lásku, tam jsem jí slíbil, že do srpna si odbudu promoci a do dvou let, že bude mou. Pak mne uvedla k rodičům svým. Viděl jsem, že Perálek je milý člověk a Perálková matka velmi rozšafná. Jen Marie se mě nelíbila. Hleděla na mne nějak divně. Hned na to, jsou tomu už 4 neděle, musila Lizinka nakvap ven k umírající tetě do Klatov. A včera přišel přítel medik Bureš. Povídá mě mezi jiným, znáš Lizinku Perálkovu? Znám. Dnes porodila kluka v porodnici na oddělení. Přátelé naslouchali Jeklovu vypravování sice potud napnutě, ale při zajímavých posledních jeho slovech bylo přece náhle, jako by už ani nevypravoval. Najednou to všemi třemi škublo a ohlídli se po vikýři. A v poledne přišel tam nahoru starý hejtman Vítek a poptával se po jejím zdraví a co se narodilo, dodal Jekl. Poslouchají nás domácí holky, chechtají se, zašeptal v to náhle Novomlýnský a již byl vyskočil a s hbitostí k víře až nepodobnou zmizel ve vikýři a za ním hubky hubky Kupka a Hovora. Měsíc na nebi natáhl krk a naklonil ucho. Zdálo se mu, že slyší pod střechou lehký dívčí kvikot a pak mlasknutí. Snad slyšel Jekl také cosi podobného. Složil alespoň své dlouhé ruce klidně zase mezi kolena, zahoupal se kupředu a nazad a bručel. Když se krade v noci, je to okolnost přitěžující.